Þá svarar andsvari háttvirtur annar þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Bjarnason.
Já, frú forseti, það er alveg klárt að við sóttum um og við erum umsóknarland og sækjum um aðild að Evrópusambandinu á forsendum Evrópusambandsins. Það er alveg ljóst, en það hefur Evrópusambandið gert það fullkomlega skýrt. Hins vegar er í greinagerðinni með þingsamtunartillögunni dregin fram þeir megin hagsmunir sem að við megum ekki semja frá okkur. Og það eru rauninni þeir skilyrði sem að ríkisstjórninni og samninganefndinni er gefin. Að þau megi ekki víkja frá þeim megin hagsmunum sem þar eru. Og þess vegna stendur líka í greinagerðinni með þingsamtunartillögunni að reynist nauðsynlegt að það komið upp svo staða að ekki verði haldið áfram samningum eða aðildarferlunni réttar að sagt, aðildarferlunni eða Evrópusambandinu, nema að þurfi þá að víkja frá þeim megin skilyrði sem það eru tilgreind, þá nær samningsumboð ríkisstjórnar og samninglemdir ekki lengra og málið á að fara aftur inn til þingsins. Þetta er kveðið skýrt á og ég einmitt bauð það þegar ágreiningu var inn í ríkisstjórn einmitt ákveðnar aðgerði sem að ég gerði meðan annars það ég vildi ekki þykja IPA styrkina til tilgreinda verkefna og sagði að það væri hvorki lagaleg heimild til þess sem að sundar er komin á daginn að það er núna sérstök heimildir hér til umræði í þinginu og svo hins vegar líka að það fjallið ekki á hann greinagerðinni sem var með þingsamtunartillögunni umsóknina og bauð það líka ef að það væri ágreiningur það, þá taldi ég að hann ætti að vera þingsins og það væri þá þingið sem ætti að kveða á það ef að væri vafa atriði hvort það væri heimilt að halda þessu áfram. Þannig að þetta er þannig sé skilirt en umsóknin er algjörlega á forsendum Evrópusambandsins, það er alveg klart.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur